Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Multi-Orgasmic Man, Sexual Secrets, Every Man Should Know ialah buku bukan fiksyen tentang seksualiti lelaki. Ditulis oleh guru Taoisme Mantak Chia bersama Douglas Abrams Arava. Pertama kali diterbitkan pada 1996. Buku ini menggabungkan idea seksualiti Taois dengan latihan tubuh dan perhatian mental yang bertujuan membantu lelaki memahami respon seksual mereka dengan lebih baik. Tesis utamanya ialah orgasme dan ejakulasi tidak semestinya proses yang sama. Lalu kawalan terhadap rangsangan boleh dipelajari secara beransur-ansur. Buku ini tidak dipersembahkan sebagai kajian perubatan moden yang lengkap. Sebaliknya sebagai panduan praktikal berasaskan tradisi Taois dan kesedaran tubuh. Perbincangannya meliputi pernafasan, otot lantai pelvis, pengurusan tahap rangsangan, kepuasan pasangan, isu ereksi serta kaitan antara kesihatan seksual dan kesejahteraan emosi. Dalam konteks pembaca Malaysia, pendekatan buku ini lebih sesuai dibaca sebagai bahan pendidikan kendiri untuk orang dewasa dengan penilaian kritikal dan komunikasi pasangan yang matang. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, memisahkan orgasme daripada ejakulasi sebagai asas latihan. Idea paling penting dalam buku ini ialah pemisahan antara orgasme dan ejakulasi. Chia dan Abrams Arava menerangkan bahawa ramai lelaki menganggap kedua-duanya berlaku serentak kerana pengalaman seksual biasa sering bergerak daripada rangsangan kepada ejakulasi dengan cepat. Buku ini pula mengajak pembaca melihat orgasme sebagai pengalaman kemuncak saraf dan tubuh, manakala ejakulasi sebagai pelepasan air mani. Berdasarkan kerangka Taois, dinenangkan penulis, kemampuan membezakan kedua-dua proses ini membuka ruang untuk mengurangkan tempoh pemulihan selepas klimaks dan meneruskan keintiman dengan lebih tenang. Namun, nilai praktikal konsep ini bukan sekadar mengejar label multi-orgasmi. Ia mengalihkan perhatian daripada sasaran tunggal, iaitu ejakulasi, kepada keupayaan mengenal tanda tubuh sebelum mencapai tahap tidak boleh dikawal. Pembaca diminta memberi perhatian pada perubahan nafas, ketegangan otot, degupan dan intensiti rangsangan. Dengan itu, latihan menjadi proses kesedaran diri, bukannya helah segera. Dakwaan berkaitan tenaga dan umur panjang dalam buku wajar dilihat sebagai bahasa tradisi Taois, bukan jaminan perubatan. Bagi pembaca yang mahu mencuba, matlamat paling munasabah ialah membina kawalan dan keselesaan seksual tanpa memaksa tubuh mencapai hasil tertentu. Kedua, pernafasan dan kesedaran tubuh untuk mengawal tahap rangsangan, buku ini memberikan peranan besar kepada pernafasan. Kerana corak nafas dianggap berkait rapat dengan kelajuan rangsangan seksual. Nafas yang pendek, cetek dan tergesa-gesa boleh berjalan seiring dengan tubuh yang semakin tegang. Sebaliknya, pernafasan yang lebih perlahan dan dalam digunakan untuk membantu seseorang berhenti seketika, menenangkan reaksi otomatik dan kembali menyedari keadaan tubuh. Dalam bahan berkaitan buku ini, penulis sering dikaitkan dengan cadangan memperlahankan nafas apabila seseorang mahu melanjutkan pengalaman seksual. Mekanismenya mudah difahami pada aras umum. Apabila seseorang panik untuk mengekalkan prestasi, terlalu fokus pada hasil atau menahan nafas, ketegangan fizikal dan emosi boleh meningkat. Mengatur nafas memberi satu titik tumpuan yang tidak bergantung pada prestasi. Ia juga boleh membantu pasangan memperlahankan rentak tanpa menjadikan perubahan itu terasa seperti kegagalan. Buku meletakkan pernafasan dalam rangka latihan Taois yang lebih luas, termasuk membayangkan aliran sensasi ke seluruh tubuh, bukan tertumpu pada alat kelamin semata-mata. Pendekatan ini berguna kerana ia mengajar pemerhatian, bukannya penindasan. Menahan atau menolak rasa secara keras boleh menambah ketegangan. Sebaliknya, pembaca digalakkan mengenal gelombang rangsangan dan melaraskan ritme lebih awal. Jika masalah ejakulasi pramatang, sakit atau kesukaran ereksi berterusan, latihan kendiri tidak patut menggantikan nasihat doktor atau terapi kesihatan seksual yang bertauliah. Ketiga, latihan otot lantai pelvis sebagai kemahiran fizikal bukan jalan pintas. Selain pernafasan, The Multi-Orgasmic Man menekankan latihan otot lantai pelvis. Penekanan ini selari dengan tujuan utama buku, iaitu meningkatkan kepekaan terhadap bahagian tubuh yang terlibat dalam rangsangan, ejakulasi dan kawalan fizikal. Dengan mengenal pasti serta melatih otot tersebut, pembaca didorong untuk membina keupayaan mengecut dan merehatkan otot secara sedar. Dalam kerangka penulis, kemahiran ini membantu lelaki mengurus titik rangsangan yang semakin tinggi sebelum ejakulasi berlaku. Yang penting, buku tidak patut difahami seolah-olah kekuatan otot semata-mata menghasilkan kawalan seksual. Otot lantai pelvis bekerja dalam sistem yang lebih besar, termasuk nafas, postur, tahap tekanan dan cara seseorang bertindak balas terhadap sensasi. Jika latihan dilakukan dengan terlalu banyak mengetatkan tubuh, hasilnya boleh bercanggah dengan matlamat relaksasi. Sebab itu, nilai sebenar latihan ini terletak pada keseimbangan antara pengecutan dan pelepasan serta kebolehan mengesan ketegangan yang tidak perlu. Bagi pembaca dewasa, pendekatan berperingkat lebih realistik daripada mengejar perubahan dramatik. Latihan memerlukan masa dan tidak semua orang akan mengalami hasil yang sama. Individu yang mempunyai sakit pelvis, simptom kencing, kecederaan atau isu selepas pembedahan patut mendapatkan penilaian profesional terlebih dahulu. Buku ini berguna sebagai pengenalan kepada kesedaran otot pelvis, tetapi bukan pengganti rawatan klinikal atau fisioterapi yang diperibadikan. Keempat, kepuasan pasangan melalui komunikasi, ritma dan perhatian bersama, walaupun tajuknya memusatkan lelaki. Buku ini turut membincangkan seni, memuaskan pasangan dan menempatkan seksualiti dalam hubungan. Ini penting kerana kawalan ejakulasi sering dibincangkan secara sempit sebagai isu prestasi lelaki. Chia dan Abrams Arava cuba mengubah fokus itu dengan mencadangkan bahawa pengalaman seksual yang lebih panjang dan kurang tergesa-gesa boleh memberi ruang kepada keintiman, sentuhan serta perhatian kepada respons pasangan. Dalam erti kata lain, teknik tubuh mendapat makna apabila ia menyokong hubungan yang saling peka. Kekuatan idea ini ialah ia mencabar andaian bahawa kejayaan seks diukur melalui satu kemuncak atau tempoh tertentu. Pasangan mempunyai keperluan, keselesaan dan batas yang berbeza. Oleh itu, melanjutkan aktiviti seksual bukan matlamat universal dan tidak seharusnya dilakukan tanpa persetujuan atau komunikasi. Buku lebih berguna apabila pembaca mengambil prinsip asasnya, iaitu memperlahankan rentak dan memberi perhatian lalu menyesuaikannya dengan perbualan yang jujur antara pasangan. Dalam suasana Malaysia yang kadangkala menjadikan pendidikan seksual sukar dibincangkan secara terbuka, penekanan terhadap komunikasi dewasa mempunyai nilai tersendiri. Pasangan boleh berbincang tentang keselesaan, jangkaan, kontrasepsi dan kesihatan seksual tanpa menuduh atau memalukan satu sama lain. Buku ini tidak menggantikan pendidikan tentang persetujuan dan keselamatan, tetapi ia mengingatkan bahawa kemahiran seksual bukan hanya teknik individu. Ia juga melibatkan empati, mendengar maklum balas dan menghormati sempadan. Akhir sekali, gabungan seksualiti Taois dengan tuntutan kesihatan yang perlu dinilai kritikal, keistimewaan buku ini datang daripada akar Taois Mantak Chia. Ia tidak hanya bercakap tentang kawalan ejakulasi, tetapi mengaitkan seksualiti dengan vitaliti, kecergasan emosi dan tenaga tubuh. Dalam bahasa Taois, tenaga seksual sering dianggap sumber yang boleh dipelihara dan diedarkan melalui tubuh. Kerangka ini menjelaskan mengapa buku memberi perhatian kepada pernafasan, relaksasi, visualisasi dan pengurusan ejakulasi. Bagi sesetengah pembaca, gabungan jasmani dan mental ini menawarkan alternatif kepada panduan seks yang terlalu mekanikal atau terlalu tertumpu pada prestasi. Pada masa yang sama, pembaca perlu membezakan antara latihan yang berpotensi membantu kesedaran tubuh dengan dakwaan kesihatan yang lebih luas. Manfaat seperti rasa lebih bertenaga atau peningkatan kesejahteraan mungkin dirasai secara individu, khususnya apabila latihan mengurangkan kebimbangan dan meningkatkan komunikasi. Tetapi ia tidak membuktikan bahawa penahanan ejakulasi menjamin umur panjang, menyembuhkan masalah kesihatan atau sesuai untuk semua orang. Bahasa, tradisi dan bukti perubatan moden menggunakan kaedah penilaian yang berbeza. Bacaan kritikal tidak bermaksud menolak keseluruhan buku. Sebaliknya, ia membolehkan pembaca mengambil unsur yang munasabah seperti pernafasan perlahan, kesedaran tubuh dan latihan berperingkat sambil mengelakkan janji yang terlalu besar. Jika terdapat masalah ereksi, kebimbangan seksual atau perubahan fungsi seksual yang mendadak, pemeriksaan kesihatan adalah lebih wajar daripada bergantung kepada teknik dalam buku sahaja. Kesimpulannya, The Multi-Orgasmic Man sesuai untuk lelaki dewasa yang mahu memahami kawalan rangsangan, memperlahankan hubungan seksual dan membina kesedaran tubuh dengan lebih sistematik. Ia juga boleh bermanfaat kepada pasangan yang mahu berbincang tentang keintiman secara lebih terbuka, dengan syarat kedua-duanya mengutamakan persetujuan, keselesaan dan keselamatan. Pembaca yang mencari manual klinikal tentang masalah seksual pula patut menganggap buku ini sebagai pelengkap, bukan sumber rawatan utama. Isu seperti sakit, gangguan ereksi yang berterusan, ejakulasi pramatang yang menimbulkan tekanan atau perubahan mendadak pada fungsi seksual memerlukan nasihat doktor atau pakar kesihatan seksual. Kelebihan utama buku ini dalam genre seksualiti kendiri ialah kerangkanya yang tersusun di sekitar satu idea jelas, iaitu membezakan orgasme daripada ejakulasi. Daripada menawarkan tip prestasi yang terpencil, ia menghubungkan pernafasan, otot lantai pelvis, tumpuan mental dan perhatian terhadap pasangan. Asal Taoisnya juga membezakan buku ini daripada panduan seks moden yang semata-mata berasaskan teknik atau kepuasan segera. Namun, ciri itu juga menuntut pembacaan yang matang, kerana beberapa dakwaan tentang tenaga dan umur panjang tidak patut diterima sebagai fakta perubatan yang pasti. Nilai paling kukuh buku ini terletak pada galakannya untuk mengenal tubuh, mengurangkan ketegangan dan melihat keintiman sebagai pengalaman bersama, bukan ujian prestasi. Dengan jangkaan yang realistik, ia kekal sebuah panduan berpengaruh dalam perbincangan seksualiti lelaki. Jika anda ingin menyokong Mantak Chia, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.